สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อเปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเจอคนขี้บ่นอยู่ในชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนที่ฟังรายการนี้ก็อาจจะเคยถูกคนอื่นบอกว่าเป็นคนขี้บ่นนะครับเรื่องของความขี้บ่นนี้ก็จริงๆมีอยู่ด้วยกัน2ฝ่ายครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่ถูกมองว่าขี้บ่นอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่รับผลกระทบจากการขี้บ่นนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะคุยกันถึงอาการขี้บ่นว่ามันมาจากอะไรแล้วถ้าเราเป็นคนที่รู้ตัวว่าขี้บ่นหรือถูกคนมองว่าเราขี้บ่นเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะจัดการกับพฤติกรรมนี้นะครับขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้รับผลกระทบของการบ่นเราจะมีมาตรการยังไงได้บ้างนะครับดังนั้นก็จะมีคำตอบให้กับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าท่านจะอยู่ในฝากไหนแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ทั้งสองฝากนะครับคือกับเช่นผู้หญิงกับลูกอาจจะบ่นลูกแต่ว่าอยู่ในที่ทำงานอาจจะถูกเจ้านายบ่นนะครับนั่นก็เป็นทั้งผู้รับผลของการบ่นกับเป็นผู้บ่นซะเองเราก็จะคุยกันเป็น2ช่วงครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงบรรยายเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นการตอบคำถามซึ่งก็มีสมาชิกส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าอยู่พอสมควรนะครับทำให้ผมเห็นถึงโจทย์ของการขี้บ่นเนี่ยว่ามันมีรูปแบบยังไงในคนทั่วไปที่สนใจติดตามรายการอย่างเพจของผมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์นะครับเอาละครับผมหวังว่าระบบแสงเสียงวันนี้คงจะไปด้วยดีนะครับไม่มีใครทักข้อขัดข้องในการถ่ายทอดผมจะเริ่มต้นแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าบ่นกันนะครับในภาษาไทยเนี่ยคำว่าบ่นจะหมายถึงการพูดซ้ำซากดังนั้นคำว่าขี้บ่นก็จะหมายถึงการพูดซ้ำซากและมักจะมีผสมอารมณ์บูดอยู่ในนั้นด้วยคือบ่นไปอารมณ์เสียไปนะครับแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยการบ่นนี่มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารนะครับเป็นการสื่อสารในขณะที่สภาวะทางอารมณ์อยู่ในสภาพอารมณ์บูดหรืออารมณ์ไม่ถูกใจไม่พอใจจึงเป็นการพยายามจะบอกกับคนรอบข้างถึงความไม่พอใจไม่ถูกใจนั้นซึ่งก็แปลว่ามันก็มีอย่างน้อย2ส่วนผสมแล้วนะครับมีส่วนผสมของสภาพอารมณ์กับมีส่วนผสมของคำพูดที่เป็นการสื่อสารนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าบ่นเนี่ยมันแฝงไว้ซึ่งบ่นในความหมายนี้ด้วยกับบ่นในความหมายถึงการร้องเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเราร้องเรียนเรื่องของบริการเราร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐของกลไกของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอันนั้นก็ในภาษาอังกฤษก็มีคำว่าบ่นเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงการบ่นเราอาจจะแบ่งง่ายๆนะครับว่ามันเป็นการบ่นแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือเป็นการบ่นแบบไม่ชัดว่าจะบ่นไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ากลับมาแบ่งแยกอีกง่ายๆอีกกลุ่มนึงก็คือการบ่นเนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับมีคนที่บ่นแบบบ่นทุกเรื่องเลยนะครับมองไปทางไหนก็มีเรื่องบ่นได้หมดอันเนี้ยมันบ่งบอกสภาวะทางจิตใจที่กำลังมองทุกอย่างเป็นลบไปหมดนะครับกับมีบางกรณีที่บ่นเฉพาะบุคคลเช่นแม่บ่นลูกภรรยาบ่นสามีผมพูดแบบนี้ท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงบ่นมากกว่าผู้ชายไหมนะครับผมถามเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องแม่บ่นมากกว่าบ่นเรื่องพ่อบ่นนะครับซึ่งก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดในมุมมองของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามักจะรู้สึกว่าคุณแม่เป็นฝ่ายบ่นมากกว่าคุณพ่อแต่ไม่เสมอไปนะครับมันมีได้เหมือนกันที่มาบอกผมว่าคุณพ่อขี้บ่นกว่าคุณแม่ก็มีเหมือนกัน แล้วก็มีการบ่นที่จำเพาะกับคนจำเพาะกับพฤติกรรมเช่นแม่อาจจะบ่นลูกเรื่องเล่นเกมหรือภรรยาอาจจะบ่นสามีเรื่องการดื่มนะครับสามีอาจจะบ่นภรรยาเรื่องการใช้เงินหรืออาจจะบ่นภรรยาเรื่องของการไปเที่ยวกับเพื่อนบางกลุ่มบ่นเรื่องการดูละครดูทีวีนะครับงั้นการบ่นจึงอาจจะเป็นการบ่นไปทุกๆเรื่องกวาดไปทุกๆคนในรอบตัวหรือบ่นเฉพาะกับคนบางคนหรือบ่นเฉพาะบางประเด็นนะครับถ้าคุณเริ่มแลกแยกแยะแบบนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นนะครับว่าที่จริงถ้าเราลองสังเกตการบ่นดูเราอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้พฤติกรรมการบ่นนั้นก็ได้และนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันว่าเราจะเข้าใจสิ่งที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งบ่นแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงถ้าเราเป็นคนบ่นซะเองหรือเราจะจัดการยังไงถ้าเราเป็นคนต้องฟังคำบ่นจนเราก็เบื่อเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราสามารถแปลงจากคนขี้บ่นกลายเป็นคนที่มีวิธีการจัดการอารมณ์บูดได้ดีขึ้นจัดการการสื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็นได้ดีขึ้นบรรยากาศรอบตัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนรอบข้างก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ซึ่งก็จะเป็นตามหัวข้อที่พูดว่าเปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับว่าถ้าเรามองการบ่นเป็นการระบายความรู้สึกของความไม่พอใจทั้งแบบมีเป้าหมายเฉพาะก็คืออยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรเช่นกรณีแม่บ่นลูกห้องรกแม่บ่นลูกเรื่องการไม่อ่านหนังสือเตรียมสอบให้มากพอนี่นะครับอันนี้ก็แปลว่าเรามีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในตัวคนถูกบ่นหรือบางกรณีก็เป็นการบ่นเปรยๆเช่นมีบางคนจะบ่นถึงชีวิตตัวเองผ่านโพสต์ของโซเชียลมีเดียและการบ่นแบบนี้ก็ดูเหมือนคล้ายกับว่าเขาเล็งไปที่คนบางคนอยู่เหมือนกันนะครับโดยคาดหวังว่าคนคนนั้นจะรู้ว่าฉันกำลังบ่นถึงเธอนะแต่บางกรณีก็เป็นการบ่นแบบเหวี่ยงให้คนอื่นรู้ว่าฉันกำลังมีสภาวะทางจิตใจที่มีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้เป็นการบอกสถานะทางอารมณ์หรือสเตตัสนะครับทางอารมณ์ของเจ้าตัวคนที่บ่นแต่เราก็ต้องตระหนักนะครับกรณีของคนที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยคำบ่นเหล่านั้นคนก็จะอ่านแล้วก็งงปนกับการสงสัยว่าเราคนโพสต์เนี่ยกำลังพยายามจะสื่ออะไรให้กับใครฟังเนี่ยนะครับแต่มันล้วนแล้วแต่เป็นการบอกว่าเจ้าตัวคนที่กำลังใช้การสื่อสารรูปแบบนี้เนี่ยไม่สามารถสื่อตรงไปตรงมากับคนที่เขาต้องการสื่อได้แล้วก็กำลังมีสภาวะทางอารมณ์บางอย่างที่รบกวนใจเขาดังนั้นภายใต้คำบ่นของคนจึงประกอบด้วยความรู้สึกบางอย่างอยู่เสมอแล้วนี่ก็คือประตูที่จะเปิดเข้าเพื่อเข้าใจการบ่นของคนนะครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่บ่นอยู่เนี่ยภายใต้พฤติกรรมการบ่นมันเป็นอารมณ์อะไรได้บ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับภายใต้การบ่นอาจจะเป็นความรู้สึกผิดหวังก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกเสียใจก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกกังวลหงุดหงิดโมโหหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดมันมีอารมณ์ได้หลากหลายมากครับขึ้นอยู่กับเรื่องที่บ่นขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่แสดงออกขณะบ่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาบ่นซ้ำมามากมานานแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นเวลาที่แม่บ่นลูกเรื่องไม่อ่านหนังสือเนี่ยจริงๆมักจะมีส่วนผสมของอารมณ์ของความกังวลในความหมายว่ากลัวลูกจะสอบได้ไม่ดีซึ่งก็ห่วงลูกจะมีปัญหาอนาคตนะครับเพราะคิดไปไกลมากหรืออาจจะมีความรู้สึกผิดหวังที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนก็บ่นออกมามีความหงุดหงิดนะครับเพราะลูกไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งหมายถึงไม่เป็นไปตามความคาดหวังของแม่หรือพ่อแต่ในทุกคำบ่นมันมีอารมณ์อยู่ภายใต้นั้นและทุกคำบ่นมีความคาดหวังบางอย่างอยู่ภายใต้นั้นด้วยเพียงแต่เวลาฟังคำบ่นของคนวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือเรากำลังถูกต่อว่าแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะถอดความหมายของคำบ่นเพราะทันทีที่เรารู้สึกมันถูกต่อว่าเราก็จะต้องตั้งการป้องกันตัวเองก่อนนะครับในความหมายนี้ก็แปลว่า การบ่นมักจะไม่ใช่การสื่อสารที่มีผลที่ดีตรงกันข้ามครับการบ่นมักจะทำให้คนไม่อยากฟังทำให้คนถอยห่างและทำให้คนบางคนที่ไม่สามารถหนีออกไปได้ใช้วิธีดื้อเงียบคือฟังแต่ไม่ทำตามไม่เถียงนะครับแต่ไม่ทำตามแต่ข้อมูลตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าถ้าเรามองการบ่นเป็นการเป็นภาพสะท้อนความรู้สึกภายในใจของคนว่าเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่เจ้าตัวที่บ่นคนที่บ่นเนี่ยไม่มีวิธีอื่นในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่เขาบ่นเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้วิธีอื่นที่ต้องอย่างเช่นอยากจะให้ลูกอ่านหนังสือเนี่ยไม่รู้วิธีอื่นก็เลยใช้วิธีบ่นนะครับผมคุยกับคนหลายคนที่เขาเข้าใจว่าการพูดแบบเนี้ยการบ่นเนี่ยนะครับในมุมของลูกเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาละคือเป็นการพยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกซึ่งถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่าถ้าแม่บ่นลูกเรื่องไม่อ่านหนังสือแล้วคิดว่าการบ่นนี้คือการแก้ปัญหาลูกไม่อ่านหนังสือนะครับก็แสดงว่าคุณแม่ท่านนั้นยังไม่มีโอกาสถอยไปตั้งหลักเพื่อดูว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเรามีกลวิธีหรือมีมาตรการอะไรในการปรับพฤติกรรมของลูกมันก็เลยมีประเด็นที่3เข้ามานะครับเพราะ3ประเด็นนี้จะกลายเป็นวิธีวิเคราะห์ในการจัดการปัญหาเลยทวนนะครับ1ก็คือมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งใช่ไหมครับการบ่นเป็นการพูดสื่อสารอย่างหนึ่ง2การบ่นมันเป็นภาพสะท้อนอารมณ์บางอย่างในใจสะท้อนความคาดหวังที่มีอยู่ในความนึกคิดของคนบ่นและ3ก็คือมันเป็นความพยายามจะแก้ปัญหาของคนที่บ่นตอนนั้นเพียงแต่มันเป็นปัญหาที่คนที่บ่นเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหนในการจัดการนอกจากบ่นนะครับซึ่งเขาก็มักพบว่าการบ่นนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะไม่ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของคนที่เขาบ่นดังนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์การจัดการการบ่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของผู้บ่นหรือผู้ฟังการบ่นจนเบื่อเนี่ยนะครับมันก็วิเคราะห์ได้3องค์ประกอบนี้ละครับคือมันเป็นวิธีการสื่อสารคำถามคือเราจะสื่อสารยังไงให้ดีขึ้นได้2มันเป็นการจัดการอารมณ์ด้วยการระบายความไม่พอใจบางอย่างมันก็จะมีคำถามว่าเราจะจัดการอารมณ์ยังไงให้ดีขึ้นกว่านี้ได้บ้างนะครับ3คือมันเป็นความพยายามจะแก้ปัญหาที่เจ้าตัวคนที่บ่นนี้เห็นปัญหาในมุมของเขาและเขาพยายามใช้การบ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหานั้นให้ดีขึ้นคำถามก็คือปัญหานั้นมีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้บ้างในการแก้ไขนะครับแต่คนบ่นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้มานั่งวิเคราะห์ถอยมาดูว่าใจตัวเองกำลังรู้สึกยังไงกำลังคาดหวังอะไรจะสื่อสารแบบไหนถึงจะได้ผลดีกว่านะครับแล้วปัญหาที่เขารู้สึกอยู่เนี่ยจะแก้ได้ยังไงถึงจะเหมาะสมถ้าเราใช้กรอบความคิด3ประเด็นนี้นะครับเราก็จะสามารถแก้นิสัยขี้บ่นของเราได้ดีขึ้นแล้วก็จัดการคนที่บ่นใส่เราได้ดีขึ้นถ้าเราเข้าใจประเด็น3ประเด็นนี้นะครับคุณยังอยู่กับผมนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงวิธีจัดการผมมีเรื่องเพิ่มเติมให้ฟังว่าเวลาที่คนคนนึงบ่นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับเนื่องจากสภาวะทางใจของคนที่กำลังบ่นนี้เนี่ยมักจะเป็นอารมณ์บูดเป็นทางลบนะครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีอารมณ์ลบและสื่อความรู้สึกแบบพูดออกไปโดยไม่ได้วางแผนว่าต้องการให้เกิดผลอะไรในใจของผู้รับสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คืออารมณ์ที่เป็นลบเนี่ยมักจะไปกระทบแล้วก็เรียกว่าเป็นการแพร่อารมณ์ไปให้กับคนใกล้ตัวซึ่งก็ทำให้คนที่ต้องฟังคำบ่นเนี่ยจะมีความรู้สึกมีปฏิกิริยานะครับซึ่งถ้าพูดครั้งแรกๆก็อาจจะไม่มีอะไรมากแต่พูดซ้ำๆนี่จะเริ่มเบื่อและรำคาญแล้วก็เริ่มไม่อยากอยู่ใกล้นะครับถ้าหนีได้ก็จะหนีนะครับหนีไม่ได้ก็จะหูทวนลมนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นต่อคนที่ต้องฟังคำบ่นหรือในบางกรณีคนที่รู้สึกว่าถูกบ่นก็จะเริ่มอารมณ์เสียก็รำคาญก็โต้เถียงกันนะครับการโต้เถียงนี้ก็ทำให้เกิดการทะเลาะกันระหว่าง2ฝ่ายแล้วมักจะทำให้เกิดสัมพันธภาพเสียไปชั่วคราวบางทีก็ไม่พูดกันสักครึ่งวันวันหนึ่งหรือไปจนถึงอาทิตย์หนึ่งหรือพักใหญ่ก่อนที่จะกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เข้าสู่วงจรเดิมก็คือพอจะคุยกันปุ๊บก็จะเริ่มบ่นกันนะครับบางครั้งคนที่เป็นผู้บ่นเนี่ยยังอาจจะมีแนวโน้มจะมองพฤติกรรมที่เราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งแล้วก็จับว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะว่าละ คล้ายๆเป็นการจับผิดเลยนะครับซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นในผู้ถูกบ่นรู้สึกเหมือนถูกจับผิดเช่นลูกก็จะรู้สึกเหมือนถูกแม่จับผิดมีลูกคนนึงเล่าให้ผมฟังว่าแม่ขี้บ่นมากเขารำคาญและเขาที่แย่ไปกว่านั้นนะครับเขารู้สึกว่าแม่มีวิธีการที่ทำให้คำบ่นนี่มันแทงใจเขาแล้วเจ็บปวดมากมันทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่มีคุณค่าซึ่งแม่อาจจะไม่รู้ตัวว่าแม่ไม่ตั้งใจจะทำร้ายลูกนะครับแต่แม่ทำไปโดยไม่รู้ตัวเพราะแม่พยายามจะไปควบคุมเปลี่ยนแปลงลูกแต่ลูกรู้สึกว่าแม่กำลังทำให้เขาเจ็บแล้วก็ทำให้เขาโกรธเพราะเวลาคนเราเจ็บก็มักจะโกรธแล้วก็เลยกลายเป็นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับใน3ด้านนี้เนี่ยถ้าคุณเดาดูนะครับคุณคงเห็นนะครับว่าการบ่นหรือการพูดเป็นด่านสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากแนวคิดในการแก้ปัญหากับการจัดการสภาวะทางอารมณ์ในใจเนี่ยไม่ได้จัดการได้ดีมันก็เลยต้องใช้วิธีบ่นออกมานะครับซึ่งเป็นวิธีที่การสื่อสารที่ไม่ได้ผลดีนะครับคนที่ขี้บ่นจำนวนหนึ่งก็จะรู้ตัวครับเขาไม่อยากบ่นมีคนที่เป็นสมาชิกส่งมาแจ้งในข้อความนะครับว่าเขาไม่อยากบ่นพยายามคุมอารมณ์ตัวเองพยายามนับ1ถึง10แต่ถึงเวลาก็คุมไม่อยู่ต้องบ่นครับแล้วก็ไม่ได้ชอบนะที่ตัวเองบ่นแต่ไม่รู้วิธีที่จะหยุดบ่นคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณฟังเนื้อหาที่ผมพูดก่อนหน้านี้คุณจะเห็นภาพชัดนะครับว่าแสดงว่าการบ่นเนี่ยมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะคุมอารมณ์แล้วแต่เขาคุมไม่อยู่แต่ทำไมเราคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่อยู่ภายใต้อารมณ์ของเราด้วยสิ่งเหล่านั้นก็คือความคาดหวังที่เรามีต่อคนที่เราบ่นเช่นแม่คาดหวังว่าลูกจะอ่านหนังสือแม่คาดหวังว่าลูกจะไม่เล่นเกมหรือคาดหวังว่าลูกจะเชื่อฟังเรื่องราวต่างๆพอความคาดหวังไม่เป็นไปตามนั้นก็จะรู้สึกผิดหวังเสียใจไปจนถึงหงุดหงิดแล้วก็โกรธงั้นเวลาที่มันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเวลาที่เรามีอารมณ์เสียใจขึ้นมาแล้วแล้วจะไปปิดสวิตช์อารมณ์เนี่ยไม่อยู่ครับเราต้องย้อนกลับเข้าไปสำรวจความคาดหวังของเรากับทบทวนหากลวิธีในการจัดการพฤติกรรมลูกที่ได้ผลดีกว่าการบ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าการบ่นซึ่งเป็นเพียงพฤติกรรมเล็กๆแท้จริงแล้วถ้าอยากทำให้ดีขึ้นก็ต้องย้อนเข้าไปลึกหน่อยหนึ่งคือไปรู้อารมณ์ไปรู้ความคาดหวังแล้วก็ไปรู้ว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในคนที่เขาบ่นอยู่แล้ววิธีไหนจะให้ผลได้ดีกว่าการบ่นบ้างนะครับการแก้ไขนี้คุณคงจะเห็นนะครับมันไม่ใช่มาหยุดขั้นสุดท้ายว่าอย่าบ่นแต่มันต้องเข้าใจว่าเราจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกได้ยังไงเราจะเข้าใจความคาดหวังในใจของตัวเองให้ชัดขึ้นได้ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้การสื่อสารของเราไม่ใช่การบ่นแต่เป็นการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด้วยความเข้าใจนะครับมีคนส่งคำถามเข้ามานะครับว่าอยากอธิบายให้ลูกเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องรู้ถึงผลดีและผลเสียเลยต้องพูดยาวๆแต่ลูกไม่ชอบฟังหาว่าแม่บ่นถ้าคุณฟังตรงนี้คุณเห็นใช่ไหมครับแม่มีเจตนาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเจตนาดีแล้วเป็นความรักลูกแล้วก็พยายามจะอธิบายให้ลูกฟังด้วยเหตุผลแต่เวลาผมฟังจากเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นจะบอกว่าแม่อ้าปากเนี่ยรู้เลยว่าแม่จะพูดอะไรต่อเพราะส่วนใหญ่แม่จะฉายหนังซ้ำพูดซ้ำๆซึ่งสิ่งที่ลูกที่แม่พูดเนี่ยในเชิงเหตุผลลูกไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ในเชิงพฤติกรรมหรืออารมณ์ลูกอาจจะไม่ได้ทำตามคล้ายๆกันกับที่เราถามว่าถ้าคุณรู้ว่าการออกกำลังกายดีคุณออกกำลังกายประจำหรือเปล่าคนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะมากกว่า 80% เวลาที่ผมถามในกลุ่มไหนก็ตามจะบอกว่าไม่ได้ออกแล้วก็จะเริ่มมีเหตุผลซึ่งในวงเล็บก็คือข้ออ้างนะครับคือทุกคนรู้ล่ะครับโดยเหตุผลว่าควรจะทำอะไรแต่ทุกคนควบคุมตัวเองไม่ได้ที่จะทำสิ่งที่รู้ว่าดีกรณีของแม่เมื่อมองจากมุมของแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ได้ดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกก็พอรู้นะครับว่าแม่ต้องการอะไรแม่คาดหวังอย่างไรและหลายครั้งลูกก็เห็นด้วยในเชิงเหตุผลว่าถ้าทำแบบที่แม่พูดได้คงจะดีแต่บางครั้งลูกไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ต้องการนะครับเพียงแต่เขาก็ไม่อยากเถียงยกเว้นว่าเขาเจ็บหรือถูกจี้จนกระทั่งเขาโกรธหรือถูกทิ่มแทง ด้วยคำพูดบางอย่างซึ่งแม่ตั้งใจจะกระตุ้นให้ลูกมีพลังในการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการทิ่มแทงความรู้สึกก็เลยกลายเป็นการทะเลาะกันถ้าฟังมุมนี้ก็จะเห็นได้ว่าแม่เป็นทุกข์แม่เป็นเจตนาดีนะครับแต่แม่เป็นทุกข์เวลาที่ต้องพูดกับลูกและต้องบ่นแล้วลูกก็ย้อนกลับมาว่าไม่อยากฟังแม่ขี้บ่นถ้ามองในมุมของลูกสิ่งที่แม่พูดซ้ำหลายรอบมากอย่างที่วัยรุ่นบอกผมว่าอ้าปากก็รู้แล้วพ่อแม่จะพูดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำด้วยเหตุผลแล้วก็พูดบ่อยๆเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจำได้ว่าเราพูดว่าอะไรและถ้าเขาเห็นด้วยเหตุผลเขาจัดการตัวเองไม่ได้ที่จะทำตามนั้นเหมือนกับที่พ่อแม่ไม่สามารถจัดเวลาออกกำลังกายได้เป็นประจำและถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็พบว่าเขาไม่สามารถเถียงเราได้เพราะว่าเราก็มีมุมของเราในมุมของพ่อแม่ลูกก็มีมุมของลูกดังนั้นคุณแม่ท่านนี้ถ้าฟังอยู่ก็คงเห็นนะครับโจทย์ก็คือว่าถ้าเรามองในมุมของเราว่าเราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจเพื่อลูกได้ดีแต่ลูกมองว่าขี้บ่นแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วลูกรู้แล้วล่ะว่าเราต้องการอธิบายอะไรแต่เขาไม่อยากฟังอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับเพราะมองกันคนละมุมมีคนถามมาว่าข้างนี้ครับอันนี้เป็นคนในวัยไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าแม่ขี้บ่นไม่ยอมรับว่าบ่นเตือนกันดีๆแล้วจะโดนด่าว่าพูดแค่นี้ก็ไม่ได้ต่อไปจะไม่พูดอะไรอีกนะครับอันนี้คือคนซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นวัยผู้ใหญ่พูดถึงแม่จากนั้นคนคนนี้ก็เขียนต่อนะครับว่าจากนั้นแม่ก็บ่นต่ออีกยาวไหนว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วไงถ้าคุณฟังข้อความนี้จากสมาชิกท่านนี้คุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าสมาชิกท่านนี้ก็คงเบื่อคงรำคาญและก็คงไม่อยากฟังแม่บ่นมันเป็นสภาพอารมณ์คล้ายกันกับวัยรุ่นเลยนะครับแต่คนคนนี้ผมรู้ว่าเป็นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ละเพราะว่ารายการของผมไม่เคยมีวัยรุ่นมาฟังยกเว้นคุณแม่ชวนฟังนะครับนั้นสภาพของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกจึงมีลักษณะนี้อยู่แม้ว่าอายุจะเติบโตขึ้นแล้วนะครับคือแม่พูดกับลูกด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกรู้สึกว่านั่นเป็นคำบ่นเพราะมันเป็นการพยายามจะไปควบคุมพฤติกรรมของลูกผ่านการพูดชี้ชวนนะครับโดยเฉพาะถ้าลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นลูกจะยิ่งมีปฏิกิริยารุนแรงเนื่องจากเขากำลังพยายามจะหาตัวเองเขาพยายามจะมีอิสระจากเรายิ่งเราเข้าไปบ่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นประเด็นมากเท่านั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วก็เป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากในเรื่องของการบ่นนะครับมีคุณผู้ชายคนหนึ่งสมาชิกชายบอกว่าถ้าเป็นแฟนผมบ่นผมจะเดินเข้าไปกอดแล้วพยายามไม่ต่อเรื่องราวบ่นของเขาแล้วก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุณหมอมีทางอื่นแนะนำบ้างไหมนะครับอย่างแรกเลยต้องขอชมสมาชิกท่านนี้นะครับคือถ้าแฟนคุณบ่นและคุณไม่ชอบฟังการเดินเข้าไปกอดอย่างนึงมันเป็นการเปลี่ยนจุดเน้นทางความรู้สึกมันเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้เหตุผลมันเป็นการแสดงความรู้สึกจากเราโดยใช้สัมผัสทางกายเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารใหม่นะครับงั้นคุณกำลังไม่วิ่งเข้ากับร่องเดิมเพราะถ้าคุณพยายามอธิบายพยายามจะพูดด้วยเหตุผลมันจะยิ่งร้าวอารมณ์กันแล้วก็จะยิ่งกลายเป็นถึงจุดหนึ่งตัวเราคือฝ่ายผู้ชายอาจจะถูกกระตุกอารมณ์จนคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกันกลายเป็นการทะเลาะกันงั้นแทนที่จะทะเลาะกันแทนที่ไปพยายามพูดอธิบายด้วยเหตุผลเราใช้การกอดถามว่ามีวิธีอื่นได้ไหมมีครับมีแต่ผมไม่รู้คุณจะทำได้ไหมผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดแล้วว่าคำบ่นมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ค่อยได้ผลจริงๆคืออยากจะบอกว่าไม่ได้ผลนะครับแต่ภายใต้คำบ่นมันมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างและมีความคาดหวังบางอย่างถ้าคุณฟังคำบ่นของแฟนแล้วคุณรับรู้ความคาดหวังของแฟนได้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าคุณเข้าใจตัวนี้นะครับ แล้วคุณตรวจสอบว่าคุณเข้าใจถูกไหมกับแฟนได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าคุณฟังแฟนอยู่แล้วถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังของเขาได้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังคุณเป็นสิ่งที่คุณทำไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาเคลียร์กันได้วิธีการที่จะทำให้การสื่อสารดีขึ้นแทนการบ่นก็คือหยิบเอาความคาดหวังในใจความรู้สึกที่มีขึ้นมาเปิดในพื้นที่ที่สองฝ่ายได้เห็นร่วมกันแล้วลองเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่จะทำให้ฝ่ายสามีสามารถทำสิ่งที่ภรรยาคาดหวังได้ในระดับที่สามีจัดการให้ได้เพราะความคาดหวังเมื่อเราเข้าใจไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามทั้งหมดแต่การพยายามจะทำความเข้าใจในความคาดหวังอย่างน้อยกรณีนี้ฝ่ายแฟนหรือฝ่ายภรรยาก็จะรู้สึกว่าสามีก็ยังฟังและพยายามเข้าใจอันนี้ก็ช่วยคลายอารมณ์ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าความคาดหวังนี้มันมีช่องว่างระหว่างกันเยอะมากเพราะความคาดหวังของภรรยามีเยอะหรือเป็นความคาดหวังที่สามีมองว่าตอบสนองไม่ได้ฉันทำให้ไม่ได้เลยตัวนี้ก็หยิบเอารูปธรรมของสิ่งที่คาดหวังมาคุยกันแทนที่จะใช้การบ่นโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจเขาแล้วมันจึงเป็นการหยิบเอาอารมณ์และการสื่อสารกับการปรับพฤติกรรมหรือปัญหาเนี่ยขึ้นมาคุยกันคล้ายๆกับแทนที่จะไม่สื่อสารกันโดยตรงเราก็หยิบเอาประเด็นทั้ง3ประเด็นขึ้นมาวางมันเป็นความรู้สึกยังไงนะครับที่บ่นอยู่เนี่ยมันรู้สึกอะไรในใจมันต้องการอะไรมันคาดหวังอะไรนะครับแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อทำให้ความคาดหวังนี้สมหวังได้ไหมไอ้ความคาดหวังที่มันมากเกินไปเนี่ยจะพอจะยอมรับข้อจำกัดของฝ่ายสามีได้หรือเปล่าอันนี้คือเราแปลงจากคำบ่นเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสมาชิกผู้ชายท่านนี้ส่งข้อความชุดที่สองเข้ามาด้วยบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนต่างชาติบ่นผมจะพูดเห็นใจนิดหน่อยแล้วจะพยายามเลี่ยงไปทำอย่างอื่นคุณหมอมีทางอื่นให้ผมบ้างไหมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับสมาชิกท่านนี้พูดว่าผมจะพูดเห็นใจนิดหน่อยซึ่งการพูดเห็นใจนี้เนี่ยถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับเพื่อนร่วมงานคนนี้คงบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเขาหรือในที่ทำงานแล้วสมาชิกท่านนี้ก็พูดแสดงความเห็นใจเพื่อแสดงให้รู้ว่าเออฉันได้ยินเธอนะฉันเข้าใจเธอในระดับหนึ่งจากนั้นก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเพราะรู้สึกว่าคุยต่อคงไม่ไปไหนเพราะการบ่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับแล้วคนที่มีนิสัยขี้บ่นจริงๆแล้วบ่นทุกเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความการขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหาให้เป็นระบบในการจัดการอารมณ์ตัวเองให้ไม่บูดแล้วก็ในการพูดสื่อสารให้ถูกคนถูกประเด็นถูกเวลาถูกวิธีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเรื่องนี้มีทักษะการสื่อสารที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของการบ่นเราก็พอจะหาคำตอบสำหรับคนที่บ่นและคนที่รับผลของการบ่นได้นะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากบอกว่าไม่อยากเป็นคนขี้บ่นเลยค่ะอยากเป็นคนที่มีแต่คนอยู่ใกล้แต่ยังทำไม่ได้ซึ่งสำหรับสมาชิกท่านนี้นะครับผมอยากจะให้คุณไม่ต้องไปบล็อกหรือไปปิดที่พฤติกรรมการขี้บ่นของคุณแต่ขอให้เปิดลงไปลึกไปหน่อยนึงว่าเรากำลังรู้สึกยังไงเราถึงรู้สึกอยากพูดเนี่ยนะครับสำรวจใจตัวเองดูว่าเรารู้สึกอะไรบ้างซึ่งมันเป็นไปได้ว่าเรามีความรู้สึกหลากหลายมากในใจแล้วลองถามว่าเรากำลังคาดหวังอะไรเรากำลังต้องการอะไรกับคนที่กำลังไปบ่นให้เขาฟังเนี่ยนะครับถ้าคุณชัดตรงนี้นะครับคุณจะเปลี่ยนนิสัยการขี้บ่นไปสู่การคิดแก้ปัญหาแล้วก็คิดจัดการความคาดหวังของตัวเองได้อย่างถูกต้องมากขึ้นสำหรับสมาชิกท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณขี้บ่นและไม่อยากเป็นคนขี้บ่นเมื่อคุณรู้อารมณ์ความรู้สึกและรู้ความคาดหวังแล้วนะครับขอให้สำรวจความคาดหวังของตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ว่าจะต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวต่อที่ทำงานต่อนโยบายบริษัทต่อสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองต่ออะไรก็ตามนี่นะครับขอให้คุณตระหนักว่าคุณคาดหวังอะไรขึ้นมาก่อนแล้วลองมานั่งทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนี่มันสมเหตุสมผลไหมนะครับเพราะมีหลายคนครับมีความคาดหวังสูง และความคาดหวังสูงนี้ก็กลายเป็นแรงกดดันให้เขาต้องบ่นออกมาแต่คำบ่นนี้จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่เราคาดหวังเลยนะครับตรงกันข้ามเขาจะมีปฏิกิริยาในทางลบดังนั้นกรณีนี้ถ้าเราตรวจสอบความคาดหวังของตัวเราเองแล้วพบว่ามันจริงๆถ้ามองด้วยใจเป็นกลางสิ่งที่เราคาดหวังก็ดูมันจะเยอะไปหน่อยนึงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องมาปรับแก้ความคาดหวังในใจเราเองทันทีที่คุณปรับแก้ความคาดหวังในใจคุณได้ด้วยความตระหนักนะครับอารมณ์ที่มันกรุ่นจะลดลงซึ่งก็จะเป็นตัวทำให้การบ่นลดลงไปเองแต่ถ้าคุณพยายามจะไปแก้ว่าไม่พูดอย่างเดียวนะครับมันจะแก้ไม่ได้คุณต้องรู้ความรู้สึกของคุณรู้ความต้องการและความคาดหวังของคุณแล้วค่อยออกแบบว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะได้แบบสมเหตุสมผลเราจะพูดอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็มีเทคนิคการพูดแต่อย่างน้อยถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราคุยในประเด็นที่เราคิดว่าเป็นโจทย์ก็จะดีกว่าการบ่นนะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งครับบอกว่าอยากแท็กคุณแม่แต่ไม่กล้าค่ะผมเข้าใจว่าสมาชิกท่านนี้อยากจะบอกแม่นะครับประเด็นเรื่องคุณแม่วัยทองน่าจะเจอกันเยอะนะคะสมาชิกท่านนี้กำลังบอกว่าคุณแม่น่าจะอยู่แถววัย50กว่า50นะครับดังนั้นสมาชิกท่านนี้ก็อาจจะอยู่ในวัย30ถ้าแม่50กว่าอาจจะอยู่30กว่าหรือ30ซึ่งก็ใช่ครับถ้าผู้หญิงในวัยใกล้หมดประจำเดือนอารมณ์จะเหวี่ยงมากขึ้นประมาณ2ปีก่อนประจำเดือนหมดหลังประจำเดือนหมดส่วนใหญ่แล้วจะนิ่งขึ้นเยอะนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นลูกและคุณแม่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนขอให้รู้ได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่ยังควบคุมไม่ได้เพราะมีปัจจัยทางชีวภาพคือฮอร์โมนที่ขึ้นลงไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือนสมัยที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยนะครับมันผลักดันให้ชีวภาพเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้อารมณ์ของเขาเสียง่ายมันเวียงเร็วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเจ้าตัวรู้เขาก็มีวิธีดูแลตัวเขาเราก็อาจจะหาวิธีดูแลช่วยเขานะครับแต่ตัวเราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาพิเศษซึ่งคุณแม่เป็นก็จะกลายเป็นเคล็ดว่าถ้าคุณแม่บ่นจะทำยังไงให้คำบ่นของเขาไม่มากระทบใจเราคือเราฟังแต่เราไม่ต้องให้มันมาสร้างความรู้สึกเป็นลบในใจเราอันนี้ก็จะกลายเป็นทักษะในใจเราอีกส่วนหนึ่งนะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งบอกว่าขี้บ่นกับการสอนลูกเล็กที่ต้องพูดย้ำๆในเรื่องเดิมต่างกันไหมคะคือคำถามของเขาคือการสอนโดยการพูดย้ำกับการขี้บ่นต่างกันไหมผมคิดว่าตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งก็คือสภาวะทางอารมณ์ของคุณขณะที่คุณพูดสอนมันเป็นสภาวะแบบไหนนะครับถ้าคุณกำลังอารมณ์บูดแล้วคุณพูดคุณมักจะเป็นการพูดและระบายอารมณ์และติดอารมณ์ใส่อยู่ในนั้นแนวโน้มของคุณจะเป็นขี้บ่นนะครับอันนั้นคือเกณฑ์ข้อที่หนึ่งคืออารมณ์ของคุณเป็นยังไงขณะที่คุณพูดสอนสองก็คือการพูดสอนของคุณเนี่ยคุณต้องตระหนักนะครับว่าคุณกำลังคาดหวังลูกทำอะไรมันเหมาะสมกับวัยเขาไหมมันเหมาะสมกับความเป็นตัวเขาหรือเปล่านะครับพ่อแม่หลายคนคาดหวังลูกในสิ่งที่ลูกไม่ได้เป็นเช่นลูกอาจจะไม่ใช่ถนัดกับการเรียนหนังสือแต่ก็คาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนได้ดีเหมือนพี่น้องหรือว่าเรียนเด่นพ่อแม่จะได้ภูมิใจเนี่ยนะครับตัวนี้เรากำลังคาดหวังเขาซึ่งกลายเป็นตัวทำให้เขารู้สึกด้อยคุณค่าซึ่งอันนี้ผมฟังจากฝากลูกเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้บ่อยเด็กที่เรียนหนังสือไม่ดีนักเวลาที่พ่อแม่คาดหวังว่าจะต้องเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในใจพ่อแม่เนี่ยมันมักจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเองไปด้วยงั้นก็ต้องดูว่าความคาดหวังที่คุณมีอยู่กับลูกคุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้ามองจากมุมของคนอื่นที่เป็นบุคคลที่3นะครับแล้วก็ลองดูว่าคำพูดที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นคำพูดเพื่อกระตุ้นให้เขามีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคำพูดที่พยายามฆ่าโทษหรือพยายามบอกว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องอะไรคือสิ่งผิดแบบแข็งตัวนะครับเพราะกระบวนการนี้มันทำให้ความคิดของเขาไม่ยืดหยุ่นอาจจะทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้และลื่นไหลได้ในอนาคตผมมีเกณฑ์ประมาณนี้ให้คุณพิจารณานะครับซึ่งถ้าคุณฟังดูคุณอาจจะรู้ว่าเออมันมีเทคนิควิธีการพูดกับลูกในแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันแล้วเราสามารถแปลงความรู้สึกของเราบางอย่างให้กลายเป็นการสื่อสารที่ดีกว่าการบ่นได้นะครับข้อถัดมาครับเราจะทำให้เขารู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนขี้บ่นเพราะบางคนไม่รู้ตัวจึงไม่ได้ปรับปรุงผมเชื่อว่าคนขี้บ่นส่วนใหญ่ คนใกล้ตัวจะต้องเคยพูดสวนมาว่าขี้บ่นนะครับแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเลยแล้วเรารู้สึกว่าเขากำลังบ่นอยู่คุณอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าบ่นก็ได้ครับแต่คุณพยายามรับรู้ความรู้สึกของเขารับรู้ความคาดหวังของเขาแล้วก็ลองถามดูว่าที่เธอพูดเนี่ยความต้องการของเธอคือ1 2 3ใช่ไหมนะครับถ้าใช่เราก็หยิบเอาประเด็นนั้นมาคุยก็จะจบแต่ถ้าพูดแล้วไม่ใช่อย่างน้อยก็จะทำให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็หยิบเอาประเด็นเนี้ยมาคุยให้ชัดว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้ดูว่าเราตอบสนองได้แค่ไหนนะครับแต่ถ้าเขามีอารมณ์บางอย่างขุ่นมัวแล้วไม่พร้อมจะคุยเลยแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองบ่นนะครับเขาอาจจะไม่พร้อมจะคุยสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเพราะมีหลายคนไม่รู้ตัวเขาว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แต่ว่าไอ้ที่มีอยู่ฉันไม่ชอบแต่ถ้าจะถามว่าฉันชอบอะไรฉันต้องการอะไรเขาตอบไม่ได้คล้ายๆกันกับกรณีที่เราไปร้านอาหารหรือเราไปทำกิจกรรมแล้วบอกว่าอะไรก็ได้แต่ถึงเวลามีคนจัดมาให้บอกว่าไม่ชอบไม่เอาเนี่ยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยคิดเชิงรุกไม่ค่อยค้นหาความต้องการของตัวเองมักจะไม่ค่อยมีจุดยืนอะไรชัดแต่พอมีคนอยากจะตอบสนองความต้องการหยิบยื่นมาให้ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนข้างๆก็จะเบื่อเนี่ยนะครับแต่นั่นก็แปลว่าถ้าคุณอยู่ในประเภทนี้วิธีดีที่สุดก็คือคุณต้องฝึกถามตัวเองว่าให้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ในใจเรากำลังต้องการอะไรและนี่เรากำลังคาดหวังอะไรกับคนที่เรากำลังบ่นให้เขาฟังอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณถามคำถามนี้ได้มันอาจจะช่วยเตือนสติของคุณได้ว่าคุณควรจะเดินหน้าต่อในคำบ่นนั้นหรือคุณควรจะเปลี่ยนวิธีการบ่นของคุณให้มีเป้าหมายได้ชัดขึ้นเพราะถ้าคุณชัดในความคาดหวังและความต้องการของคุณคุณควรจะมีวิธีการคุยที่เข้าเป้าตรงประเด็นมากกว่าการบ่นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับรอบแรกของคืนวันนี้นะครับ